Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алтын домбыра алған айтыскерге кей көрерменнің көңілі толмады. Ал жеңімпаз өзге ақындардың бұл айтысқа шаршаңқы келгендерін айтады. Желтоқсанның 3 мен 4 күндері Алматыдағы Республика сарайында ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған жасампаздықтың 25 жылы атты айтыс өтті.
Мың жасаған Алматым, талайларға тұрақтылық тарихқа тамыр жайдырдың, 91-дің таңында тәуелсіздік боп жаңғырдың, ақ киізде көтеріп азаматыңды хан қылдың, тайдай басып кеткенше талқандыдан нан қылдың, өзегінде өртендің, өмір дейтін тандырдың. Жомарттығыңда бір бөлік күйеу балаңа тізгін ұстатып, байлыққа мұртын малдырдың. Алматым сенің әлі де ақсап тұрған жерің көп, айтпай кеткенді ар қылдың. Бес балалы ананы бір пәтерге зар қылдың, жалпаңдатып жанарды жетім бұрыштаған қырдың. Құрғызбайдың ұлдарын қыз деке болып құтырып, маңдайымды жар бұрдың. Жамандағаным емес бұл, жайлы төсек жазбайды асқынғаным аурудың. Түзетсін деп айтамын алтын сырға ғып құлағына Бауыржан Байбек бауырымның. Әйтпесе маған ыстықсың, қайранда менің Алматым халықсың көрген тағдырдың айы.
Алматы қаласының әкімдігі мен Нұр Отан партиясы қолдаған айтысқа 20 ақын қатысты. Айтыста көктемде бірнеше қалада өткен жерге қатысты митингілер, ол оқиғаға байланысты сотталған Талғат Аян мен Макс Боқаевтың ахуалы сияқты әлеуметтік мәселелер де сөз болды. Ақырғы айналымға 4 айтыскер өтті, олардың 3-і бірдей ұпай алғанымен Қазылар алқасы бас жүлде алтын домбыраны Мұхтар Ниязовқа берді. Осы кездегі залдағы көрермендер бұл шешімге наразы болып, бас жүлдеге Болатбек Оразбаев лайық екенін айтып шуласып кетті. Айтысты жүргізіп отырған ақын Жүрсін Ерман мен жүлде тапсыру үшін сахнаға шыққан Алматы әкімі Бауыржан Байбек жұртты сабаларына түсіре алмай көп тұрды. Әкім елбасының саясатының арқасында 25 жылдың ішінде мәдениет айтыс дамып келе жатқан айта келе.
Залдан біз әртүрлі пікірлерді естіп жатырмыз. Мен де сіздер сияқты алматылық боламын. Әрине, мен де ойымда, мен іште енді қолдап отырамыз. Қандай шешім қабылдасам да, біреулер қолдайды, біреулер қолдамайды. Ол әшанда қиын нәрсе, сондықтан мына бүгін әділ, ашық түрде бәрібір қалай болса да біздің Қазылар алқасы осындай шешім қабылдап отыр. Енді айтып жатыр, бұл бұрын әкімдер бюджетке таласқан, қазір айтысқа таласып жатыр. Солай болып жатыр енді, заман келді.
Дед Бауыржан Байбек ақыры алтын домбыра 3 миллион теңге жүлдесімен қоса Мұхтар Ниязовқа, бірінші орын 2 миллион теңгемен Болат Оразбаевқа, екінші орын 1,5 миллион теңге жүлдесімен Жансая Мусиноваға, үшінші орын 500 мың теңгеден Мейірбек Сұлтанхан, Өміржан Көпбосынов, Иран Ғайып Күзембаев пен Серікзат Дүйсенғазыларға берілді. Бірақ көрерменнің біразы бұл шешімге бәрібір наразы болып тарасты. Айтыстың бас жүлдесінің Болатбек Оразбаевқа емес Мұхтар Ниязовқа берілгеніне наразы көрермендердің бірі блогер Айгүл Орын Бек, ол бас жүлде халықтың мүгін айтқандарға емес, бір кісінің жырын айтқандарға бұйырды деп біледі. Алматыдағы айтысты 2 күн бойы тамашалаған айтыскер ақын Бақыт Жағбарұлы да алтын домбыраға Болатбек Оразбаев лайық еді деп біледі.
Ал ең соңында Болатбек пен Мұхтар Ниязовқа 9 көтерілді, екеуіне де 1-1 9-дан болды. Ақыр алтын домбыраны Мұхтарға беретіндері бар. Болатбек Оразбаев пен Мұхтарды қайтадан суперфиналға айтыстырып барып, таза Болатбек жеңілсе, сол жерде Мұхтардың қолын алып берсе, онда таза ақиқат нәрсе болатын еді. Осы жағына келген кезде мен қазылардың өзінің ортасында да бір-бірімен келіспеушілік бар ма деп қалдым. Болатбектің алып тұрған алтын домбырасын Мұхтарға жұлып алып берді.
Дейді Бақыт Жағбарұлы, бас жүлдеге қай ақынның лайық екені Қазылар алқасындағы 7 адамды да көп таластырған. Қазылар алқасындағы Дәулеткерей Кәпұлы, Болатбек Оразбаев 4 дауыс, Мұхтар Ниязов 4 дауыс алып, екі ақын тең түскенін айтады. Дәулеткерей Кәпұлының айтуынша, жеңімпазды айтысты ұйымдастырушы Жүрсін Ерманның пікірі анықтаған.
7 қазы дауысқа салайық дедік. Дауысқа салған кезде 4 қазы Аманжол Әлтаев, Қойлыбай Асанов, Қонысбай Әбілов және мен төртеуіміз Болатбекке қол көтердік. Осы кезде Мұхамеджан онда дауысқа салмай-ақ қояйық, ақылдасып шешейік деді. Өйткені Мұхамеджан бір сөз айтты, төрағаның екі дауысы бар ғой деп. Дауысқа салған кезде төраға балмен теңесіп тұрған уақытында бір дауысын береді ғой енді. Сөйтіп төрт дауыспен біз Болатбекке береміз деп тұрдық. Бірақ сосын Жүрсін аға келді. Жүрсін аға, сіз енді біз төртте төрт болып отырмыз, қалай қарайсыз деді. Сөйтіп ол мен Мұхтар Ниязов алса деп тұрмын, өйткені шулатып отыр деді. Негізі Мұхтардың алуына қатты барын салған, жанын салған Мұхамеджан.
Дейді Дәулеткерей Кәпұлы. Ал алтын домбыра иегері Мұхтар Ниязов бұл жетістікке Алланың қалауымен жеткенін айтып отыр.
Осыған дейін 4-5 айт қатар-қатар болды да, ақындар кішкене шаршаңқы келді. Бірінен кейін бірі болып кетті ғой енді. Алтын домбыраның айтысында бір кемі бір ай емес, не жыл бойы дайындық керек, бірақ кемі бір ай бір ішкі адамның өзінің бір дайындығы болу керек қой. Сол сәл енді, бірақ енді ол профессионал ақындар ғой, оны қатты сездірген жоқ, бірақ профессионалдық түрде қарағанда ол сезілді. Ақындардың бәрі де лайықты болып тұрды. Мен даже сол соңғы сәтке дейін өзімнің де әр адам бір болельщик болып тұрған ақындарым болды, өзім де ішкі тілекші болып тұрдым. Сол сәтте енді бір Алланың қалауымен осындай бір жетістікке жеттік.
Мұхтар Ниязов бас жүлдесіне алтын домбыра тігетін айтыс алғаш өткен 2012 жылы да жеңімпаз болған. Одан кейін 2013 жылы бұл сыйлық Жандарбек Бұлғақовқа, 2014 жылы Балғынбек Имашев пен 2015 жылы Аспанбек Шығатаевқа бұйырған. Айтыс өнері Қазақстанда 1950 жылдары жаңаша жаңғырып, совет кезеңінде негізінен қазақ тілді аудитория ортасында ерекше танымал болған. 1991 жылдан бері айтыскер ақындар көрерменнің қолдауын табу үшін өткір әлеуметтік саяси мәселелерді жиі көтерген. 2000-ші жылдардың ортасынан бастап Қазақстан билігі айтысты бейсаясиландыруға күш салған, айтыс теледидардан көп көрсетілмей, бірқатар ақындар республикалық айтыстардан шеттетілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.